У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Білоруські правоборонці закликають улади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи протягує зустрічі у Мінську на офіційному і неофіційному зровні. Жихари Вовковиску, Автухович, Лявону і Осіпенка 9 днів застаються під арештом без пред'явлення обвинувачення. Юрій Лявонов – одні ділі у туремному шпиталі. Дом Василя Хацькова у Мінську згорів під час зносу. Гэта інше, більш подробязна, одразу після випуску новинов.
У студії новинов Сергія Бламейка сьогодні у світі. Колькасць ахвяраў серед мирного насельніцтва Афганістану, паводле дадзеных ААН, летась павялічылася на 40%. У апублікаваным сёння дакладзе сцвярджаецца, што ў 2008 годзе ў Афганістане загінулі больш за 2000 мирных жыхароў. Больш за палову іх сталі ахвярамі тэрактараў або нападаў баевікоў. У дакладзе таксама гаворыцца, што 829 чалавек загінулі ў выніку дзеянняў войск міжнароднай кааліцыі і афганскіх урадавых войскаў. Аднак НАТО абвяргае гэтыя лічбы і сцвярджае, што яны перабольшаныя ў тры разы. Першым замежным лідарам, які наведае США пасля ўступлення Барака Абамы на пасаду прэзідэнта, стане прэм'ер-міністр Японіі Таро Асу. Аб гэтым заявіла дзяржсакратарка США Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візітам у Токіо. Чакаецца, што Асу прыбудзе ў Вашынгтон на наступным тыдні. Буйны амерыканскі даследчы цэнтр Інстытут міру сцвярджае, што Злучаным Штатам і іх саюзнікам у Афганістане трэба радыкальна змяніць стратэгію, каб дамагчыся поспеху. У прадстаўленым сёння аналізе прапануецца змясціць акцэнт ад супрацоўніцтва з уладамі ў Кабулі на супрацоўніцтва найперш з афганскімі лідарамі на месцах. Міністр фінансаў Японіі Накагава сышоў у адстаўку. Гэтага дамагалася апазіцыя. Яна сцвярджала, што Накагава выступаў у Рыме на сустрэчы міністра Вялікай Сямёркі п'яным. Сам міністр заяўляў, што прыняў вялікую дозу лекаў ад прастуды. Камандуючы войскамі ЗША на блізкім усходзе і Афганістане, генерал Дэвід Петрэус знаходзіцца з візітам ва Узбекістане. Ён сустрэўся з прэзідэнтам гэтай краіны Ісламам Карымавым. Аб дэталях перамоваў не паведамляецца, аднак чакалася, што мова пойдзе аб сітуацыі ў Афганістане і праблемах забеспячэння міжнародных сілаў у гэтай краіне. Узбекістан разглядаецца як адзін з магчымых маршрутаў транзіту грузаў у Афганістан, асабліва пасля таго, як улады Кіргістану абвясцілі аб намеры зачыніць амерыканскую базу ў Манасе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся на наш адрес в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чаму беларускія праваабаронцы і прадстаўнікі маладога фронту лічаць дзеянні менскай міліцыі на мірных акцыях неадэкватнымі? Пра гэта ў нашай праграме не ў забаве, а зараз пра нечаканы вынік расчысткі тэрыторыі для будаўніцтва сталічнага метро. Дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага ў Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацьков даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хачков зачинился у доме и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздолж проспекту Дзяржынскага у Хачкова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпакаевую кватеру. Але не особо Хацькову, а разам з былой жонкай і яе паўналетнім сынам. Васіль Хацьков перасяляцца адмовіўся і падаў у суд, але суд стаў на бок гарадскіх уладаў і пастанавіў выселіць чалавека прымусова. 17 лютага до дома Хацькова пад'ехала будаўнічая тэхніка, а таксама міліцыянты. На Васіля Хацькова надзелі кайданкі, гвалтам зацягнулі ў варанок і адвезлі ў маскоўскі раддзел міліцыі. Гаспадару пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развалінах узнікла полымя, якое хутка перарасло вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падводзіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацьков звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для меншакоў, якіх аселяюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэры ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацьков. Ці пачалася праверка скаргі, сябрам спадара Хацькова невядома.
Фотарэпартаж Олега Грузділовича вы можете побачить на нашем сайте, адрес в интернете свобода.орг. Ну а я додам, что 12 лютого судовые выканаўцы выселили Василя Хацькова с дому номер 26 по проспекте Дзяржынскага, у яким ён раней жил разом с былой жонкой Потоцкой и ее полнагадовым сыном. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дома, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты маладога фронту абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на дзень святога Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар маладога фронту Дмітрий Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на дзень святога Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Дмітрий Дашкевіч мяркуе, што МУС і генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцый 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Змітер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сатрасення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз увесь твар апух і як бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Дмітрий Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэта таксама як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верховнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцыяў. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дискомфортно відчуває себе влада, і вона боїться, що розм'якшення, ці створення враження, що вона розм'якшилася, що вона вже не така монолітна, це приведе до неконтролюємих ніяких процесів.
В управлінні внутрішніх справ Мінського райвиконкому ніяких оцінок розгонам акції у 14 і 16 лютого покуль не дають. Повідомив керівник відділення інформації і громадських зв'язків ГУС Олександр Ластовський.
Якщо жалоби подані, ну, буде прийнято якесь, видимо, рішення, проводиться розбирательство в соответствии з законом, якщо жалоби подані. Тому що, як говориться, правда одна, але у неї різні очі.
Потлумачили нам у міліції. Я додам, що завтра лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Задавайте йому своє питання уже зараз. І праз по хвилини про тих, чий льос закликав білоруських демократичних активістів учора у центр Мінську.
Белорусская молодь после первого выезда за мяжу на учебу альбо працу сутыкается с нечаканными и невядомыми ранее тяжкостями. Шляхи их переодолевания звычайно доводится шукать самостойно. Коли опынаешься один у чужой краине, коли первые контакты еще только наладживаются, як дать рады у складанных ситуациях и попросту не падать духом. Что-то помогает переодолевать тяжкости и подтрымливая настрой. Досвид молоди за Америки и краинов Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эту передачу вы почуете приблизно праз полгодины. Волковыские предпринимальники Миколай Утухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко 9 дён застаются под арештом у следшем изоляторе на улице Володарского у Менску. Юрий Лявонов одни дели у туремном шпитале. Сустракаться с родными никому с троих не дозволяют. Подробязности у Михала Корневича.
Миколай Автухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зневолення, але літо з гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вторник повинно було розглядатися питання об умовно-детерміновому визволенні Миколая Автуховича. Обвинувачення затриманим дагэтуль не пред'явлено. Згодно з законодавством, гэта повинні були зробити на третій день утримання, але термін протягнули до 10 дзён. Адвокати арештованих мовчать і раять почекати до завтра. Правоборонця Олег Вовчик розглядає некілька можливих варіантів розвиття подій. Він переконаний, що у слідства нема ніяких конкретних фактів вини затриманих, і можливо, що завтра їх визволять, хоч гэта і не вельми приємно буде тим, хто їх арештовував.
Ну, если в чем-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства, правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже вон в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Утухович и Юлия Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юлия Лявонова каже, что на агул не ведая, як тепер ее тата почувается у шпитали, бо немає ніякої інформації. Девчина уверена, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
Алена Утухович, жонка Миколая Утуховича, с крыудой оповедая, что мясовая районка, как раз у день, коли святковали вывод войск из Афганистана, а ей на муж был и воин афганец, написала про затримание ее мужа и ягоных сябров. У газеті перелічувалося шмат злочинств, до яких нібито дотичний єйний муж. Але наприкінці артикула писалося, що ведуться слідчі дії і все це справджується. До всього Олені Утухович доводиться зустрікатися з образливими чутками, які розпускаються по городі.
Нашла я в магазин там, а они говорят, боже, говорит, Лена, что там такое случилось? Говорит, тут сама милиция приходит, милиционеры говорят, у него взрывчатку там нашли, у него оружие столько огнестрельного нашли, ему пожизненное светит, все.
Людмила Осипенко, дочка третьего зняволеного, в минулую субботу побралась со шлюбом. Каже, тата загадав, каб не адмяняли вяселля. З її слов попросту розписаліся, а калі вернецца тата, тады зробяць вяселля, як має быць. Нагадаю, что 8 лютого у Кавыску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью МУС разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. У ихных кватерах отбылись пиратрусы, после чего усих трех отвезли у Минское СИЗА. Поводле інформації МУС, затриманные подозраються в організації здійснення шерагу тяжких злочинств. У приватності було повідомлено про подпали і подриви майомості державних службовців. Таким чином, вони нібито помсили за переслід їхньої фірми. Пізніше БТ повідомила, що при пиратрусах у затриманих була знайдена вибуховка і огнестрельна зброя.
Повідомляв Михайло Корнєвич. Про хвилину подробязності візиту Олександра Лукашенки на Могилевський молочний комбінат. А зараз я нагадаю основні теми дня. Белорусские правооборонцы закликают улады спынить грубое выкористание силы при разгоне мирных демонстраций. Представники молодого фронта подали скарги министру внутренних справ и генеральному прокурору на неадекватное уживание силы Менской милиции 14 лютого. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном уровне. Жыхары Вукавыску, Аутуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. На минулом тыдні, наведуючи вытворчае аб'яднання «Лідсельмаш», Александр Лукашенко папередзіў, што ў першую чаргу ён будзе знаёміцца з досведам паспяховых суб'ектаў гаспадарання, на якіх падчас крызісу маюць арыентавацца іншыя, а ўжо потым зоймецца эканамічнымі аўтсайдэрамі. Сёння ў шэраг узорных трапіла Магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашенко загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярда. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы Магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашенко пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабекошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен на молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затрат и себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытания приватизации предприемства у перепрацовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауля, у перепрацовка молока и мяса стратегичные галины, якія могут почакать. И он нагадал, что за апошні гады у модернізацію галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны Паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расею, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расеяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расійскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразытавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставаў казаць пра конкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас асталася савецкая нерэфарміраваная структура, дэфіцыт плацежнага баланса, звязаны з тым, што мы патрабавалі больш, чым экспартавалі. Она не рішаецца без структурных рэформ. Получалася такая парадаксальная сітуацыя, чым больш у нас быў ВВП, тым больш у нас была эта дырка. Пока былі страны, желающие это фінансаваць, у частнасці Расія, па разным ацэнкам, да, пятай часці ВВП спонсировала. Все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Это был экономист Сергей Чалы. У Магілёве Александр Лукашенко зарабіў і шэраг палітычных заяваў. У прыватнасці ён зазначыў, што не дапусціць у краіне тэрору. Каментуючы затрыманне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якіх падазраюць у вырабе выбуховых прыстасаванняў, ён сказаў, што ўлады будуць жорстка спыняць праявы экстрэмісцкай дзейнасці. Апрача таго, Лукашэнка папярэдзіў, што спробы скіраваць перамовы з Захадам у рэчышчы ягоных унутраных апанентаў бесперспектыўныя. У наступнай гадзіне нашага эфіру падрабязнасці сённяшніх сустрэчаў дэлегацыі ПАРЕ ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Ну а зараз працягнем эканамічную тэму. Яшчэ паўгода таму беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Эканамічныя паведамленні з рэгіёну падсумуе наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, што нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ажно ў 10 разоў. Спецыялісты лічаць гэта адмоўным вынікам расійскай атэстацыі беларускіх малаказаводаў, а таксама павелічэння мытнай пошліны на ўвоз прадукцыі з малака ў Расію. Да прыкладу, маскоўская кампанія «Працнаб», якая забяспечвае для сталіцы Расіі вялікія закупы сухога малака, адмаўляецца пакуль ад беларускага. Прычыну тлумачыць маскоўскі менеджер Марына Ільіна.
Знаеце, што магу сказаць, што для Беларусі надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Расія увозіць прыкладна 64 тысячы тонн сухога малака штогод. 70% ад гэтай колькасці раней экспартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад Уладзіміра Пуціна, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Расейцы лічаць малочнікаў Беларусі сваімі канкурэнтамі. У выніку, як сёння паведамілі, напрыклад, з Клецкага масларобчага камбінату, тут утварыліся залежы сухога малака. Клецкі менеджер Наталля вінаваціць расійскіх спажыўцоў.
Конечно, последнее время было очень тяжело. Россия мало покупала. Но на данном этапе мы и на бирже продали в пятницу и продаем помимо биржи.
Цена вас задовольняет?
По цене нет. Я бы не сказала, что нас цена устраивает.
Абавязкі дырэктара Клецкага масларобчага камбінату выконвае цяпер Александр Шчука. Ён кажа, што сухое малако на экспарт прадае толькі беларуская універсальная таварная біржа. Таму кошты для ўсіх пастаўшчыкоў аднолькавыя. Меркаванне дырэктара Александра Шчукі.
Хотелось бы выше, но пока цены остановились, остановилось падение немножко цены. Что там будет дальше, трудно прогнозировать.
З племзавода «Чырвоная зорка» Клецкага району паведамілі, што раённае кіраўніцтва загадала ім тэрмінова набыць 10 тонн сухога малака вытворчасці мясцовага масларобчага камбінату. З перапоўненага складу малако вярнулася на фермы. Ім тут адпойваюць маладняк. У Магілёве ў крызісе апынулася гарадская нерухомасць. На ўтрыманне безгаспадарчых будынкаў траціцца больш за 1 мільярд рублёў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Гэта падвалы, будынкі на гарадской перыферыі, а таксама будынкі ў аварыйным стане. Каб іх прадаць альбо здаць у арэнду, летась меркавалася арганізаваць 31 аукцыён. Адбылося ж толькі 2. З 30 аб'ектаў прадалі ўсяго 4. Не хочуць бізнэсоўцы набываць занядбаныя памяшканні нават і па заніжаным кошце. А тым часам гарадскія ўлады патрацілі летась на іх утрыманне больш за 1 мільярд рублёў. Гарвыканкам абавязаў камунальныя службы да 1 сакавіка адрамантаваць занядбаную маёмасць. Чыноўнікі разлічваюць, што там могуць знайсці сабе працу звольненыя з прадпрыемстваў работнікі.
Будуць сотні там новыя рабочыя месцы, людзі будуць заняты, як бы там ні было. На прамысловых прадпрыемствах прызводзіць аптымізацыя чыснасці і, безусловна, з гэтага сегмента народ пераходзіць больш у сферу услуг.
Цвердзіць намеснік старшыні гарвыканкаму Алег Лісянкоў. Ці апраўданыя спадзяванні чыноўнікаў? Магілёўскі каардынатар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Віталь Васільков зазначае, што мала прапанаваць бізнэсоўцам памяшканні нават і па заніжаным кошце.
Яны такі сумнеўныя. Сумнеўныя ў тым, што патрабуюць вялікіх укладанняў капітальных. Гэтыя ўласнікі павінны мець гарантыі, што тыя сродкі, якія яны будуць укладаць, не будуць затым так жа лёгка, як перададзены гэтыя аб'екты і дабраныя дзяржавай.
Сярод занядбаных будынкаў, якія застаюцца без гаспадароў, ёсць і помнікі архітэктуры. Два з іх знаходзяцца ў цэнтры гораду на вуліцы Віленскай. Іх узвялі ў 1909 годзе. Як удалося высветліць, іх збіраюцца рэканструяваць, аднак калі невядома.
Прагучалі паведамленні з рэгіёнаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. І дадам, што гэты нумар працуе для запісу вашых меркаванняў таксама ў гэты час. Ну а зараз міжнародная тема. Сёння Косава адзначае першую гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Выглядае, што як і абвяшчэння незалежнасці год таму, так і сённяшнюю гадавіну будуць святкаваць выключна косаўскія альбанцы. Са мною ў студыі мой калега, глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, пытанне да цябе, хто за гэты час прызнаў косаўскую незалежнасць у свеце?
За апошні год косаўскую незалежнасць прызналі 54 краіны свету. Это значно меньше, чем сподевался косовский урад премьер-министра Хашима Тачи. Не признали на незалежность Косова 5 краин Евразвязу, хоть у целым Евразвяз, как и США, мощно подтримал отделение этой провинции от Сербии. Не признали незалежности Косова Румыния, Словаччина, Греция, Кипр и Испания. Верогодно тому, каб не развереживать сепаратистские помкнения сярод своих национальных меньшостей. Прэм'ер-міністр Тачы заклікаў усіх жыхараў Косава адсвяткаваць першыя ўгодкі незалежнасці.
Заклікаю усіх грамадзянаў Косава, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, святкаваць з годнасцю і гонарам. Гэта быў год гістарычнага поспеху для Косава. Косава мае бяспечную будучыню, таму мы павінны святкаваць з годнасцю і ганарыцца. У нас будзе дзяржаўны пратакол на найвышэйшым узроўні, але у нас таксама будзе ўрачыстае святкаванне для ўсіх нашых грамадзянаў.
Але гэтага закліку наўрад ці паслухаецца 120 тысяч сербаў, якія жывуць на поўначы Косава, у паўночнай частцы гораду Мітравіца і ваколіцы.
Ян, чаму, па-вашаму, сербы не захочуць святкаваць незалежнасці Косава?
У гэтых людзей свая гарадская адміністрацыя, свае суды і паліцыянты, якія не падпарадкоўваюцца ўладам у Прыштыне. Што больш, калі ў Прыштыне будуць праходзіць афіцыйныя ўрачыстасці ў гонар незалежнасці, у Мітравіцы сербскія парламентары правядуць паседжанне, каб сімвалічна падкрэсліць слушнасць правінцыі з Сербіяй. Кажучы інакш, косовские сербы не хотели отделяться от Сербии и надалей лічаць себе грамадзянамі Сербии. Сербский жыхар Митравицы сказал сёння в интервью агентству Reuters тое, что про незалежность Косова, мабыць, думае большасць, калі не все з ягоных земляков.
За нас не зачинишься.
Гэты дзень нічога для нас не значыць. Тыя, хто атрымаў выгаду ад гэтай сітуацыі, могуць святкаваць. Мы застаемся тут, дзе мы цяпер, і будзем рабіць тое, што нам скажуць лідары нашай цудоўнай айчыны Сербіі.
Наша дзіўная Рэпубліка Сербія.
Ян, такім чынам, акрамя недахопу паразумення паміж албанцамі і сербамі, якія яшчэ праблемы стаяць сёння перад гэтай краінай?
У Косаве надалей застаецца 15 тысяч міратворцаў з НАТА. А ў развяз прыслаў 2000 паліцыянтаў у так званай праваахоўнай місіі «Юлекс», хоць не ўсе з іх змаглі прыступіць да выконвання сваіх абавязкаў паўночнай этнічна-сербскай частцы Косава. Ну, не ясна, ці ўдалося б утрымаць парадак і мір у правінцыі, калі б не гэтыя міжнародныя войскі і праваахоўнікі. Косава адчувае таксама вялікія эканамічныя праблемы. З 1999 году, калі правінцыя стала пратэктаратам НАТА, міжнародныя донары выдаткавалі мільярды даляраў на дапамогу для Косава. Аднак беспрацоўе ў Косаве сёння перавышае 40%, замежныя інвестары практычна адсутнічаюць, а краіна ўвесь час адчувае востры недахоп энергетычных рэсурсаў.
Дзякуй падрабязнасці, як азначаецца першая гадавіна незалежнасці Косава, мы пачулі ад Яна Максімюка. І хачу звярнуць вашу ўвагу, што ў наступнай паўгадзіне нашай праграмы вас чакае новая перадача Сергея Дубаўца, якая называецца «Як». Сергей Дубавец прапануе свае адказы на галоўныя жыццёвыя пытанні і сёння ў прыватнасці на пытанне «Як застацца».
Опынувшись дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала – Расійскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца над пытаннем, як застацца, слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка, менскі час 21:30. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі Маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных справ і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі ім забаронена. Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. Аляксандр Лукашэнка працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэння закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Тым часам міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, што нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ажно ў 10 разоў. Спецыялісты лічаць гэта адмоўным вынікам расійскай атэстацыі беларускіх малаказаводаў, а таксама павелічэння мыта на ўвоз малочнай прадукцыі ў Расію. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Колькасць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва ў Афганістане, паводле дадзеных ААН, летась павялічылася на 40%. У апублікаваным сёння дакладзе сцвярджаецца, што ў 2008 годзе ў Афганістане загінулі больш за 2000 мірных жыхароў. Больш за палову іх сталі ахвярамі тэрактаў або нападаў баевікоў. У дакладзе таксама гаворыцца, што 829 чалавек загінулі ў выніку дзеянняў войск міжнароднай кааліцыі і афганскіх урадавых войскаў. Аднак НАТО абвяргае гэтыя лічбы і сцвярджае, што яны перабольшаныя ў 3 разы. Косава адзначае першую гадавіну незалежнасці ад Сербіі. На вуліцах Прыштыны праходзяць народныя гулянні. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы назваў першы год незалежнасці вельмі паспяховым. Віншаванні кіраўніцтву Косава накіравалі Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выступіла супраць ажыццяўлення Паўночнай Карэі выпрабаванняў ракет далёкага радыусу дзеяння. Выступаючы сёння ў Токіё, яна адзначыла, што магчымы запуск ракеты дрэнна адаб'ецца на дачыненнях паміж Пхеньянам і Вашынгтонам. Раней Гілары Клінтон прапаноўвала нармалізаваць дачыненні з Паўночнай Карэяй у абмен на поўны адказ ад ядзерных распрацовак. Улады краіны ніяк не адрэагавалі на прапанову Клінтон. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве ў перадачы Таццяны Поклад чарговыя парады ад землякоў, што ратуе, калі цяжка за мяжой. Ну, зараз эсэ Сергія Дубаўца «Як застацца». Як жыць, як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як застацца? Можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Опинувшися дзесьці на незнайомих могілках, я починаю шукати помніки з надписами по-білоруску. Трапляються вони нечасто, тому знаходка завжди викликає становчі емоції. Ти не ведаєш, хто там був за чоловік, як жив і що любив, однак уже тільки мова помніка свідчить, що ти з ним такі самі. Уражені навіть більше, чим коли зустрікаєш однодумцю паза могілками. Живий чоловік може змінитися або зникнути з твоєго поля зроку, а гэты не зміниться і не зникне. Ён быццам твой реальний набиток, ще один поплечник. У адрозненні ад масових помнікаў па-расейску беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расійскія, як африканские грибы на беларускай глебе, а всеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «крыўдна, што так рана», або «даруй нам, матуля, і дякуй табе». Зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафій па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла про Вільню. Моє ураження від самих різних могилок у Менску підказує, що в теперішній столиці Білорусі таких пам'ятників калі не менш, дык такого ж парадку лічба. І гэта при тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ды ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнікі паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ты так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную панылость. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положено. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым. Не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Не малы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэта і дзеці іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але виказування пошани кілометрами не вимирається. Ти можеш їхати за 300 км не просто на могилу свояка, а туди, де він жив, откуль він родом, де ягоне і твоє корані. Ну, не для того ж ми приходимо на Радуницю на клади, каб тільки повиривати бадиляки. Тут же наадворот, поездка до свояка, ці до народного поета, до однодумців, становиться подією уже твоєго життя. Ти 100 разів повториш дітям, наскільки це важно. Глядиш, і до тебе неколі завітають у адвєтки.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як».
Нова передача «Блоги свободи».
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усе гэта можна чытаць у рубрыцы «Блоги» на сайте свобода.org.
А тепер і слухати у ефіри.
Автори откажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожної середу.
Протягнем праз хвіліну. Я нагадаю, що кожна чверть години на наших хвалях основні теми і повідомлінні сьогоднішньої програми. Белорусские правооборонцы закликают улады спынить грубое выкарыстанне силы при разгоне мирных демонстраций. Представники молодого фронта подали скарги министру внутренних справ и генеральному прокурору на неадекватное уживание силы Менской милиции 14 лютого. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном узровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ну а зараз новая перадача «Беларуская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Звычайны падыход да праблемных сітуацый у цяжкасцяў у беларускай моладзі за мяжой, тое, пра што я чую ў часе размоваў, падыход па сутнасці канструктыўны. Калі ёсць праблема, яе трэба вырашаць, цяжкасцям даваць рады. Гучыць аптымістычна. Ну, а рэцэптаў, універсальных рэцэптаў, вядома ж, няма. Аднак, які цікавы і карысны досвід тых, хто гатовы пра яго расказаць, падзяліцца тым, што падтрымлівае сілы і дух у складаныя моманты. І таксама сказаць адкрыта пра тое, што такія складаныя, цяжкія, нерадасныя моманты, натуральна ж, бываюць. Вось так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хачу хутчэй паехаць дадому вельмі самому па дому і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Не хоча застацца. Не хоча.
Нет, не, ніколі. Я была на такой у Англіі, і вось я сябе чувала, ну, так, мне хацелася там пабыць, трэшэлась, і мне жаданне было, а тут такое, што, ну, неяк всё шэра, так, ну, неяк не так.
Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрамі і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірландыі.
Я тут працую, приїхала сюди вчити мову ангельську, але повчила трохи і вирішила працювати легше. Працюю у кафе. У кафе роблю каву, там всілякі блини, сандвічі, все таке. Ну, це не пап, а це солодке. Працюю я, одна ще дівчина і наша менеджер.
Тягом усього свого часу у Ірландії Вероніка ще ні разу не їздила до хати у Білорусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось напрыклад у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, якбы і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Это раз. А другое, ну, ведаете, працевать в одном, жить в іншем месте. Ну, это немножко назвать эмиграция.
Для вас нормально за тыдень быть в трех разных краинах, так?
Так, так, так. Когда я в Дании працевала, у меня был проект у Хельсинки, там 4 дни. В пятницу я была в Дании, а на субботу, неделю ездила там, где Кахана, то есть альбо в Польшу, альбо в Беларусь. Зараз у меня там вот проект, який в Киеве был, то есть я была 4 дни в Киеве, в пятницу в Москве и в субботу, неделю в Беларуси.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, якбы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць вось так, ну, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, 2 тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, ужо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ужо хочацца проста сядзець, там не важна, якая краіна, не важна што, проста фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Это мой святомый выбор, есть силы, тому я могу это себе дозволить, могу хутко развиваться, могу отримливать досвід, який я позднее буду уже применять у тих галинах и в той країні, яка лучше потрібна.
А чим ви ратуєтесь? Як чим ви сили відновляєте?
Ну, перший мой такий паратонок – это йога. Йога мені вельми допомагає, занятки йога, я вельми допомагаюсь і фізично, і в духовному плані, і в ментальному плані знаходить баланс. Ось, это перше. Другое, это, конечно, час, який я провожу с близкими людьми. Скажем, энергию можно знову узнавить и поднять самопочуття и отчувание. И, ну, все разом, да? Это вот две, напевно, границы. И третья великая граница, так само, это природа. То есть выезд на природу, кудысь у тишиню, где доброе поветра, где можно ось просто ни про что не думать и не лечить час, так само мне вельми допомагает.
Ви слухаєте передачу Тетяни Поклад. Я нагадаю, тема гэтага випуску – як даць рады у складаних ситуаціях за мяжой.
Галіна свою вучобу закончила летась. Цяпер яна толькі працує. Галіна паходзіць з Палісся, нарадзілася на українськім Палісся, а выросла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы з адзіночэнню беларускіх студэнтаў. І дзе закончила эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, пазней паехала па абмену ў Арызону. Там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала в Польщі год і поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу на спеціальність там була Master in Strategy and Finance.
Під час навучання у Данії Галіна так само їздила на вучобу у США на один семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это на Western University в Чиках.
У Америцы, толькі раней, Галіна вывучыла йогу, якая разам з іншым дапамагае вытрымліваць напружаны рытм, паспяхова працаваць і добра адчуваць сябе.
Я даю хіпнозіці, я так вельми дзівно даю. Я почала займатися у Штатах, коли жила у Аризоні. Ось, це в 2003 році було. І з того часу вже так спочатку почала займатися чисто ось діля цікавості, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практика, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному зрівні, заспокоювання їх і так далі. І це був вельми добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час життя, что я уже не могу без ее. Мы вот недавно ездили в Индию, я робила курс. Я и мой нареченный, мы ездили, мы робили курс, такие teacher's training course в Индии. То есть курс для наставников, чтобы просто вот не хотелось себя подшить, ну и как совместить доброе с неким корыстным. Поехали туда.
І ще поради. Каб оборонитися від проблеми у тяжкості, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову Україну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розповідає про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшней і легчей, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. Отсюди легкость. Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде наперед, бо чоловік тут як дерево, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу, і ніхто не відає, чи приживеться це дерево, чи воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябру і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межою і в складані моменти, і просто у часи суму, депресії чи стоми. Ну а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многі люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одягнення, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі растварыцца сярод іншых і быць высекай усе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Миколай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Про гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, яка пише дисертацію у Хельсінському університеті, каже, що тяжкостям можна дати ради, коли старатися це зробити. Треба змагатися за свою можливість і своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу, свій власний шлях. Змагатися за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У гэтыя моменты і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асансованого. А ще Ірина розказала, що підтримує настрой у темні та холодні скандинавські зими зілкової гарбати. Не тільки самі зілки для гэтага, але й навіть посуд яна привозить з Білорусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і драніки – рецепт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У мене там ресторан такой дома на квартирі. Приглашаю всіх на драніки. 5 фінов факультет, вони труд картошку. Труд. Потім сидять, смотрять, як я жарю. І от дуже вкусно.
Калі ви хотіли б поділитися досвідом, про які ще не було розповідав, ви можете сконтактуватися со мною праз скайп альбо написати на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа».
А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Дзяніс Барейка з вёски Юрковщина Докшицкого району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».